Když jsem se po vojně vrátil na kliniku, tak už se vlastně začala blížit ta specializační zkouška, takže jsem se připravoval na svůj obor, ale zároveň jsem měl k tomu povinnost, kterou jsem si sám uvědomoval, občas mi ji připomínali především pan docent Duchoň, který mě vlastně měl vést v té vědecké přípravě, že bych měl taky dělat nějakou práci a samozřejmě jsem se snažil najít si téma, které by spojovalo ty dva obory, tu biochemii a neurologii. A náhodou jsem narazil na téma, které mě pak začalo bavit a které mě dalších několik let zaplnilo poměrně dost mého času. A to bylo téma, které ku podivu i dnes je aktuální, to bylo téma volných radikálů kyslíku, lipoperoxidace a dalších mechanismů, kterými vinou těchto volných radikálů dochází k poškozování nervového systému, zejména tukové složky nervového systému. A přestože ty metody byly velmi omezené, přece jenom jsem narazil na jednu metodu, kterou bylo možné měřit ve vzorcích, například vyseparovaných z lidského séra, bylo možné měřit obsah volných radikálů, respektive sloučení, které vznikají působení volných radikálů. Takže to byla taková moje náplň, kterou jsem se snažil uplatňovat i potom v uvozovkách vědecky, protože to v tom mém podání určitě žádná věda nebyla a tím, že to nikdo v mém okolí nedělal, tak jsem ani neměl možnost to nějak se přiučit. I když jsem měl zase velmi vstřícného vedoucího na likvorologické laboratoři neurologické kliniky, kde vlastně to probíhalo, ten můj výzkum, byl to pan profesor Jiří Tichý, tehdy ještě tedy asistent Tichý, který také neměl nějaký vynikající kádrový profil, takže také byl uklizen do laboratoře a vedl teda jedno z oddělení, ale jeho vstřícnost a pozitivní ladění osobnosti přispělo k tomu, že jsem mohl tedy toto si tam zkoušet a vedlo to vlastně ještě k něčemu dalšímu a to k tomu, že já jsem zjistil, že bez toho, že bych to dělal někde v nějaké laboratoři, kde s tím je zkušenost, kde můžu nejenom přístrojově, v přístrojovém vybavení, ale i ve zkušenosti těch, kdo vedou tu laboratoř, to dovést opravdu k něčemu zajímavému a přínosnému, publikovatelnému, takže se nedá nic dělat, než se pokusit najít takovou laboratoř v zahraničí, což tehdy bylo úplně iluzorní, aby člověk jako já si odjel někam na stáž do zahraničí, zase z toho důvodu, že k tomu byl potřeba ten stranický souhlas a nejenom to, tamto kádrování bylo velmi důkladné. A já jsem přesto nějak o tom pořád uvažoval a protože v té době jsem si nějak obnovil školní znalost francouzštiny a bavilo mě to a měl jsem obrovskou touhu do té Francie se podívat, tak jsem začal hledat a věděl jsem, že můj šéf kliniky, profesor Vymazal, byl někdy na konci 50. let na stáži v Paříži. A on, když věděl, že ty mé kádrové předpoklady nejsou nějak slibné, tak řekl jo, že určitě, že může napsat svému kolegovi, s kterým se odtamtud znal a který tam stále pracoval a který tam vedl likvorologickou laboratoř, vlastně podobnou laboratoř, jako byla u nás na klinice, kde se zpracovával mozkomíšní mok pacientů z důvodu rutinní diagnostiky, ale že zároveň by třeba tam mohl mít i nějakou výzkumnou práci pro mě. Takže díky pomoci pana profesora Vymazala jsem získal kontakt na jeho dávného kolegu z Paříže, profesora Schulera. A on odpověděl vstřícně, že má zájem a že samozřejmě, že bude rád, když přijedu, že si myslí, že by dokázal sehnat pro ten můj pobyt nějakou podporu s nějakým francouzským stipendiem. No takže já jsem to začal radostně vyřizovat a rychle jsem zjistil, že narážím na bariéru, která byla neproniknutelná, a to byla bariéra souhlasu kádrového oddělení na fakultě, kde se mi příslušné referentky otevřeně smály a říkali, pane doktore, ale s vaším kádrovým profilem bych to vůbec přece neskoušela, jak vás to může napadnout. A já jsem nějak byl strašně v tom vytrvalý. Oni mi asi řekli, musíte si sehnat tohle či ono a pak uvidíme. Nemyslím si, že by mi říkali, musíte vstoupit do SSM nebo do strany. To snad ani ne, to věděl každý, že to je ten jediný předpoklad. Oni mi asi nabízeli nějaké náhradní řešení, abych byl aktivní třeba v nějakém spolku sportovní nebo v něčem jiném, abych měl tedy tu takzvanou společenskou angažovanost, ale to mi nějak nesedělo a já jsem pořád scháněl informace, jak by se to dalo obejít a pak úplně náhodně, zhruba po roce tohoto snažení, už v době, kdy už jsem měl po atestaci, tak mě kolega, který věděl o tom, že se o to snažím, kolega z kliniky, který v té době dělal mého asistenta na oddělení, tak mi řekl, poslyš, ty chceš do té Francie, viď, pořád. A já jsem teďka mluvil, dal jsem se do řeči s naší listonoškou a ona někoho zná, kdo by ti mohl pomoci. No, já jsem pak zjistil po letech, v 90. letech, že asi nešlo úplně o listonošku, ale že tam ten kontakt byl jiného druhu. Každopádně dneska už bych věděl zpětně, že existovala nějaká STB a že měla široce rozvinuté své sítě a že i někteří kolegové bohužel pod nějakým nátlakem nebo třeba z jiných důvodů se rozhodli s ní spolupracovat. Každopádně tenhle ten kolega to myslel opravdu dobře a řekl mi, abych sepsal si žádost a abych ji osobně odnesl na nějakou adresu, kde ji mám ale jenom hodit do poštovní schránky a rozhodně se nemám snažit s nikým hovořit ani cokoliv dalšího dělat. Takže já jsem ji odnesl na tu adresu, což byl normální obytný dům, prostě běžná schránka s nějakým jménem, kam jsem to měl hodit. Hodil jsem to tam, no a asi za měsíc se mi ozvali z úřadu, který se jmenoval Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, což teda teď, jak zpětně si dokážu představit, byla asi nějaká organizace, která byla součástí nějaké hospodářské nebo vědecké rozvědky tehdejšího Československa a oni prostě měli zájem vysílat lidi do zahraničí a získávat od nich informace. No, takže já jsem vyplnil nějaké formuláře týkající se té cesty. Rozhodně mezi nimi nebyl podpis žádného závazku. Jediný závazek byl, že se mám hlásit pak na ambasádě v Paříži a že tam se mě budou věnovat. A celé to proběhlo pak už přes nějaké další peripetie, protože jeden permanentně opilý úředník na ministerstvu zdravotnictví, který měl všechny tyhle ty výjezdy kádrově na starosti, se vzepřel, ale nakonec tu nějakou zelenou kartu, kterou měl vystavit on, mi vystavili někde jinde a všechno se to rozběhlo a já jsem najednou se dozvěděl, že za měsíc odjíždím, protože začíná běžet ten grant. Takže to bylo všechno takové hrozně narychlo a odjížděl jsem od 4měsíčního dítěte, takže to samozřejmě nebylo vůbec snadné, ale měl jsem podporu svojí manželky, měl jsem podporu rodiny, která říkala jen jeď, kdo ví, kdyby ses tam dostal, jestli vůbec někdy. Takže jsem s těžkým srdcem odjížděl a dojel jsem do Paříže. Zjistil jsem, že i tam mě čeká zase strašně fajn člověk, profesor Edmond Schuller, který byl zase úplně stejný v tom, že mě v podstatě nechal dělat to, co jsem chtěl a co mě zajímalo, ačkoliv to nebylo úplně přesně zaměření té jeho laboratoře, jak jsem pak zjistil. A zároveň jsem se teda taky šel hlásit asi druhý nebo třetí den, jak jsem měl na tu českou ambasádu, a tam tedy si mě vyzvedl nějaký zaměstnanec té ambasády a říkal, že půjdeme na kafe, na které mě teda pozval, to tehdy stálo asi 2 nebo 3 franky, takže jsem to rád přijal a tam mě začal zpovídat. No a já, jak jsem byl nadspanej těma informacema a tím nadšením pro tu vědu, kterou tam budu dělat, a on byl nějaký vědecký tajemník nebo něco takového oficiálně, tak to ze mě začal páčit. No a já jsem to do něj začal hustit. A on tak po hodině a půl mu začal tak jako skelnatět zrak a viděl jsem, že toho už má dost. Říkal, že to necháme na příště, že se teda zase sejdeme, no pak mě, teď nevím, jestli já jsem měl volat jeho, nebo jestli on volal mě, každopádně vím, že jsme se ještě jednou sešli, kdy to probíhalo obdobně, akorát mám pocit, že už mě pozval do kanceláře a tam mi nabít jenom vodu. A probíhalo to obdobně, kdy já jsem ho zahltil, kdy už jsem mu přinesl nějaké svoje vlastní výsledky ukázat a tím jsem ho definitivně otrávil a už jsem ho v životě neviděl. Takže já zpětně za to jsem měl vlastně strašný štěstí, protože zcela zodpovědně musím říct, že s těmi informacemi, které jsem tehdy měl, kdyby mi někdo řekl, ať v Praze, či potom v Paříži, poslyšte a teď samozřejmě, abyste mohl tady tu stáž dělat, tak my potřebujeme, abyste nám tady podepsal, že nám dáte vědět, kdybyste se něco dozvěděl, co by mohlo být přínosné pro českou vědu a československou vědu a výzkum. Já myslím, že kdybych neměl možnost se poradit s někým a kdyby mě nikdo předem nevaroval, tak já jsem toho za stolik tehdy nevěděl. Takže já si myslím, že bych to podepsal. Takže já jsem vlastně měl štěstí, že jsem do takovéhle situace se nedostal. Ani ku podivu tam nebylo nic o těch emigrantech. A musím teda přiznat, to už snad dneska můžu, že jediný kontakt nebo jeden z mála kontaktů českých, který jsem měl v Paříži, vlastně byly dva. Jedna byla Klára Šonková, nyní notaro, sestra mého spolužáka, blízkého přítele, spolupracovníka dodnes. Tam byla vdaná, takže to byl takový ten jediný, asi úplně jednoduchý a legální způsob. Já myslím, že u ní to nebyl ten důvod, že by se jenom chtěla vdát do Francie, protože stejnou rodinu má dodnes, ale každopádně ona byla jeden takový kontakt, koho se mohl navštívit v Paříži, dát schůzku a popovídat si. A druhý kontakt, to už bylo horší, to byl emigrant, takže já jsem naštěstí nemusel řešit to, protože nějakým zázrakem mě nikdo nedal podepsat, že se nebudu stýkat s emigranty, takže to jsem nemusel řešit. Takže to byl Marek Skolil, který tam tehdy byl jako čerstvý emigrant a byli jsme, on je snad o rok mladší, nebo tak prostě přibližně stejného věku, a s ním jsem se tam začal scházet, zkamarádili jsme se, ačkoliv jsme se předtím neznali, on vlastně to byl zase přes mého bratra kontakt, on byl synem paní Velebné, druhé manželky českého jazzmena Karla Velebného. Takže s Markem jsme se začali scházet, on pracoval tehdy v Centre Pompidou, které je úžasné zařízení dodnes a pro mě bylo strašně fajn, že jsem tam mohl za ním chodit a navštěvovat různé výstavy v Centre Pompidou zadarmo. A začal jsem se stýkat i s jeho známými, no a to místo, na které mě dovedl, nebyla sice přímo redakce Svědectví. Tam bych se asi bál jít, protože Svědectví byl časopis vydávaným Pavlem Tigridem úhlavním nepřítelem komunistického režimu v Československu. To jméno bylo známo všem, protože často byl zmiňován jako nějaký zloduch, který odpovídá tak za asi tak 50% všeho zla u nás a za zbytek odpovídali američtí imperialisté, nebo všichni imperialisté, něco podobného, jako je Soros dneska. Takže tak ten úhlavní nepřítel byl někdo, s kým se Marek znal a už tehdy s nimi začínal nějak spolupracovat, takže mě jednou vzal do hospody, kde se scházela vlastně ta redakce svědectví a jejich známí. A bylo to tam hrozně fajn, pan Tigrid byl úžasný, já jsem pak měl příležitost poznat ho víc během svých pobytů v Paříži už po roce 90. A v té hospodě, která byla hned poblíž té redakce někde u burzy, jsme si tak jako povídali a mě to hrozně bavilo, moc jsem se nezapojoval do hovoru, jen tak jsem, jako když se mě ptali, tak jsem říkal, že jsem tam na stáži a tak. A pak jsem se šel vyčůrat a na záchodě si vedle mě stoupl nějaký pán, který tam taky seděl v té společnosti, takový starší tělnatý pán, a on mi říkal, a vy jste tady legálně, říkal mi to při vykonávání potřeby u té mušle, říkal, vy jste tady jako legálně, vy nejste emigrant. A já jsem říkal, no nejsem, já jsem tady na stáži. A on říkal, no ale víte, že byste sem neměl chodit. A já jsem říkal, no to vím, ale tak jako, když se to nikdo nedoví. A on říkal, no to byste se mohl mýlit, nevíte, kdo tady kolem toho stolu sedí. Takže já jsem teda se rozloučil poté, ono už to stejně končilo, to nebylo nějak nadlouho, a šel jsem domů a pak jsem to říkal kamarádovi Markovi, který mě tam přivedl, a on říkal, jo, počkej, a kerej to byl? No jo, to je agent, no, to je pravda, čověče. No jo, no tak tam radši nechoď. Takže já jsem vlastně zase dostal včas varování a ten agent byl natolik hodný, že mě asi do žádného hlášení nezahrnul, vlastně ani nevěděl, jak se jmenuju. Takže to dopadlo dobře. V tomto ohledu na druhé straně mě mrzelo, že jsem do téhle společnosti nemohl chodit, ale já jsem tam pak si udělal postupně řadu známých už místních a jiných stážistů zahraničních, takže jsem si tam určitý okruh lidí vytvořil, i když to taky nebylo snadné. Co se týká pokračování té epizody v Paříži, tak ta měla pro mě veliký význam pro moje další směřování, i když ne tím směrem, který jsem si původně vytknul, a to bylo nějaké to sledování neurochemické v mozkomíšním moku, sledování toho, jak nemoci vznikají a jaké mechanismy se podílejí na jejich rozvoji, na jejich příznacích v té biochemické rovině, třeba i na molekulární úrovni. Já jsem totiž pochopil, že nejsem zrozen pro laboratorní práci. Nejenom, že jsem si nikdy nedovolil představit, že bych dělal experimentální práci, která spočívá v tom, že se zkouší nějakými více či méně vždy brutálními postupy něco na zvířatech, ale zjistil jsem, že zároveň nejsem obdařen takovou pečlivostí a takovou schopností vykonávat za sebou zřetězené, přesně stanovené úkoly stále stejným způsobem, abych mohl vůbec něco dělat v laboratoři. Takže jsem si tam začal uvědomovat, že to asi není úplně pro mě. Což neznamená, že jsem nějakou práci tam nedělal v té laboratoři. I dokonce tam vznikla moje úplně první publikace, která vyšla v nějakém dobrém časopise, kterou ale víceméně mě, co mám dělat a co se udělá s výsledkama, to všechno vlastně určoval tehdejší můj vedoucí. Profesor Edmond Schuller, on se opravdu choval tak, jak se má školitel chovat ke svému studentovi, takže mě opravdu v tom vedl a tu práci, to byla jeho práce, to nebyla moje práce. Vyšla v dobrém časopise, v Archives of Neurology, což byl tehdy jeden z těch nejlepších časopisů, ale říkám, to neberu jako svoji zásluhu, ani nikde příliš neuvádím tu práci, protože to nebylo moje téma. nebyly to ty volné radikály a lipoperoxidace, takže já jsem tohle téma tam definitivně opustil, i když jsem pravděpodobně bych tam býval našel někoho na Akademii věd, ale já už jsem tam zase si uvědomil jinou věc po pár měsících v té laboratoři, když jsem se učil základní techniky, že mě pořád táhne ta neurologie, ta klinická neurologie. A byl jsem v nemocnici Salpêtrière v Paříži, kde ta neurologie, vlastně to je jedno z míst, kde vznikla jako obor, kde byl Jean-Martin Charcot byl zakladatelem neurologie jako oboru, aspoň na evropské pevnině. Pravda je, že ještě dříve byla založena první neurologická oddělení v Anglii, ale Charcot a ta francouzská neurologie byly vlastně určující pro většinu z zakládajících osobností neurologie tady v české části Rakousko-Uherska nebo potom v Československu. Takže já jsem tam měl velké puzení v té Paříži se tam nějak dostat na ty kliniky a tam už jsem zase, myslím i bez toho, že bych nějaký kontakt potřeboval, protože už jsem věděl, že když někam přijdu a řeknu, slušně se představím a řeknu, že jsem tu na stáži a jestli bych mohl se tam chodit dívat, takže to určitě bude přijato. A pomohl mi v tom taky tehdejší kolega, zase neurolog, který pracoval v té laboratoři, vlastně byl na tom podobně jako já, dělal si laboratorní práci, ale přitom byl normálně, pracoval jako neurolog na oddělení v té Salpêtrière, takže jsem s ním začal chodit na to jeho oddělení. Jeho šéf, což byl profesor Lermit, mě tam přijal a to téma, kterým se tam zabývaly demence a poruchy, takzvané kognitivní poruchy, tedy poruchy, které souvisejí s lidským myšlením, uvažováním, konáním, mě začaly zajímat, ale zároveň, a ten zájem mi vydržel vlastně dodnes, ale zároveň jsem tam začal chodit na semináře, které vlastně byly na oddělení o patro výš, které vedl profesor Ažít. Ažít byl vlastně někdo, kdo mě zcela ohromil svojí nonšalancí, svým úžasným přístupem k pacientům i ke kolegům, aspoň tak jsem to tehdy vnímal. A zároveň tím tématem, což byla Parkinsonova nemoc a příbuzná onemocnění, tak kterým se říkalo a ještě u nás říká extrapyramidová onemocnění. Tam totiž bylo něco úžasného v tom, že vlastně člověk všechno na těch pacientech vidí, když se umí koukat. Vidí to svýma očima, vidí abnormální pohyby, vidí omezení v pohybu, vidí řadu dalších prvků. To je vlastně to, jak klasicky neurologie vznikla. Ještě před přístupem ke všem ostatním možným vyšetřovacím metodám, kterými dnes ti pacienti jsou vyšetřováni. A já jsem prostě nějak pochopil, že to je to, co v neurologii vlastně chci hlavně dělat a začal jsem tam chodit pravidelně, začal jsem tam s kolegy se dívat na pacienty a pak už vlastně během svého dalšího dlouhého pobytu v Paříži jsem už dělal jenom to v 90. letech. No a já ještě jsem teďka v tom prvním pobytu, protože tam ještě kromě toho seznámení s extrapyramidovými poruchami ještě proběhlo jedno moje seznámení a to je to, že já jsem už v Praze vlastně se začal zajímat taky o metodiku evokovaných potenciálů, což je jedna z elektrofyziologických vyšetřovacích metod, která tehdy byla nová. U nás úplně nová, i v té Paříži to dělali krátce a já jsem tam začal chodit do té laboratoře a tam mě úžasně posunulo vpřed, že ta kolegyně, která tam pracovala, jednoho dne mi řekla, podívej, ty už sem chodíš chvíli, tak už to všecko umíš, což bylo asi teda po 14 dnech, co jsem tam chodil, a já už jsem něco o tom věděl z Prahy, tak já teďka tady příští týden nebudu, tak budeš vyšetřovat a co pak vyšetřovat, tak já jsem vyšetřovat uměl a musíš ho vždycky napsat to rezumé, takže já jsem ještě navíc psal ty zprávy francouzštině, což teda byla trošku dřina pro mě, já jsem už uměl v té době, jsem se dobře domluvil a gramatiku jsem znal, ale přece jenom formulování lékařské zprávy v cizím jazyce, to je trošku něco jiného. To bylo takové hození do vody, ale nějak jsem to tam zvládl a díky tomu, že jsem tam vlastně musel sám teda tu praxi dělat, i potom jsem tam dál docházel, i když už zase z té své dovolené nebo z toho svého sjezdu, kde byla, vrátila, tak jsem tam vlastně dál chodil a tím jsem vlastně, to bylo něco, s čím jsem pak pokračoval, i když jsem se po nakonec 9 měsících vrátil do Prahy na kliniku. Protože my jsme shodou okolností tu měli identický přístroj, jaký jsem používal v Paříži.